Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ratko Mladić danas bi po drugi put trebalo da se pojavi pred Haškim tribunalom. Neće se izjasniti o optužnici, izjavio njegov advokat Miloš Aljić. Dogovor sa Prištinom nije priznanje Kosova, našli smo rešenje za Srbe južno od Ibra, kaže Borislav Stefanović. Ovo je prvi korak ka priznanju, navodi Edita Tahiri i najavljuje primjenu sporazuma od 1. novembra. Počinje suđenje za ratni zločin u Bijeljini. Zapadne sile, legitimna meta, poručio Gaddafijev sin. Rasmusen i Medvedev danas o situaciji u Libiji. Večeras ispred Skupštine svečani doček Novaka Đokovića. Do kraja dana oblačno, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o prvom dogovoru Beograda i Prištine o slobodi kretanja, matičnim knjigama i prihvatanju diploma. Za naš program govori analitičar Predrag Simić.
Ovo je jedno probijanje leda koje bi mogli kažem uslovno zbog toga što obe strane ga tumače na sasvim drugačiji način, a pri tome i trpi dosta velike kritike domaće javnosti i Srba sa severa Kosova, tako da u ovom trenutku možemo reći da se radi o jednom uslovnom koraku napred, ali u svakom slučaju u dobrom pravcu.
Predstavnici institucije i političari u savjetodavnom odboru LGBT udruženja, među njima i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
LGBT populacija ima sva prava, a negde u jednom konzervativnom društvu kako je naše se poprilično osporava. Podrška najodgovornijih državnika je izuzetno potrebna.
Čućete i kako se na omladinskoj radnoj akciji u Vrnjačkoj Banji okupilo oko 100 mladih volontera iz bivših jugoslovenskih republika.
Došli smo ovdje s razlogom da radimo, da se družimo. Super, zadovoljan sam 100%, nova poznanstva, nova druženja.
Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji čali Keva radili.
Odmah smo jedni druge prihvatili, ipak smo mi deca 21. veka.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ratko Mladić neće se danas pred Haškim tribunalom izjasniti optužnici, zato što mu još nije dozvoljeno da ga brane advokati koje je sam izabrao. To je izjavio njegov zastupnik Miloš Aljić i dodao da Mladić nije u stanju da se sam upozna sa dostavljenom dokumentacijom zbog zdravstvenih problema.
Pošto nije bio u mogućnosti da konsultuje svoje advokate i da sazna čitav značaj te optužnice i čitavog postupka koji se vodi protiv njega, onda on ne može da se izjašnjava, nego traži da se to odloži dok njegovi advokati ne budu imenovani.
U Hagu kažu da nemaju zvanične informacije da se Mladić danas neće pojaviti u sudnici, ali da su u medijima čuli najave advokata da se neće izjasniti o krivici. Ukoliko Mladić odbije da kaže da li se osjeća krivim ili ne, sudija će po pravilima tribunala u spis uvesti da je optuženi izjavio da nije kriv. Sporazumom sa Prištinom našli smo rješenja za praktične probleme ljudi, prvenstveno Srba, južno od Ibra, koje će pomoći da oni žive normalnije i sigurnije, izjavio je šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. On je za B92 rekao da ta rješenja ni na koji način ne dovode u pitanje stav Srbije oko nezavisnosti Kosova.
Dakle, svi građani će moći da se kreću celim teritorijom Republike Srbije sa KS tablicama koje su statusno neutralne. Oni će moći da idu sa ličnim kartama izdatim u Prištini, to jest na Kosovu, ali uz određeni sertifikat koji će da potvrdi da je to samo identifikacioni dokument i da to ne znači ni na koji način priznanje nezavisnosti Kosova. Također, to će se odnositi na vozačke dozvole. Dakle, ta teza ne stoji da je to priznanje Kosova na bilo koji način.
Sprovođenje dogovora počeće da se primenjuje 1. novembra ove godine, izjavila je šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. Zakon će se od tada sprovoditi na čitavoj teritoriji Kosova i paralelne strukture neće postojati dok će se građani slobodno kretati, rekla je Tahiri. Ona je navela i da je sporazumom učinjen prvi korak Srbije ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu, Peter Fate, ocenio je da je postignuti dogovor Beograda i Prištine u interesu svih građana Kosova. Fate je čestitao pregovaračima na strpljivom i konstruktivnom pristupu. Ovi rezultati nam daju nadu da će dijalog u budućnosti obuhvatiti i druge oblasti, rekao je Fate. Pred Višim sudom u Beogradu počinje suđenje za ratni zločin trojici bivših pripadnika dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Srpske BiH. Dragan Jović, Zoran Đurđević i Alan Ristić terete su da su 92. godine u Bijeljini počinili zločin nad bošnjačkom porodicom, u čiju su kuću upali, oduzeli im novac i stvari, a potom višestruko neizmenično silovali dve žene, od kojih se jedna nekoliko dana kasnije porodila. Jović je zatim ubio civila, a dve žene su iz kuće, gole i bose, proveli kroz grad. Vojna kampanja zapadnih sila za svrgavanje Muamera Gaddafija osuđena je na neuspeh, a njihovi vazdušni udari učinili su ih legitimnim metama, izjavio je Gaddafijev sin Saif al-Islam u intervju za francusku televiziju. Gaddafijev sin rekao je da njegov otac nema nameru da napusti zemlju, preneo je Reuters. Rat u Libiji bit će glavna tema razgovora generalnog sekretara NATO Andreas Fog Rasmussena i predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva tokom samita NATO Rusija u Sočiju. Tri južnokorejska vojnika poginula su i dva su ranjena kada je jedan desetar otvorio vatru na njih, rekli su predstavnici Ministarstva obrane u Seulu. Incident se dogodio u mornaričkoj bazi južnokorejske vojske na ostrvu Gangwa u Žutom moru kod nemirne granice sa Severnom Korejom. Sirijske snage sprovele su u zapadnom gradu Hama, uporištu opozicije, hapšenja, dok se u tom podrižu čula i teška artiljerijska paljba, rekao je jedan antivladin aktivista. Hapšenja su usledila dva dana pošto je oko 300.000 demonstranata održalo najveće demonstracije u tom gradu otkako je počeo narodni ustanak protiv režima predsjednika Bašara Asada. Oko 200 policajaca i demonstranata povređeni su juče u sukobima tokom protesta zapadno od Torina zbog izgradnje tunela brze železnice između Italije i Francuske. Na protestu je, prema izveštajima agencija, učestvovalo oko 6.000 ljudi koji smatraju da će izgradnja tunela naneti štetu prirodnim dobrima doline Susa. Novi šampion Wimbledona, Novak Đoković, stiže popodne u Beograd na proslavu povodom osvajanja tog turnira i plasmana na prvo mesto svetske rang liste tenisera. Doček će biti organizovan u 20 časova na platou ispred doma Narodne skupštine.
Wimbledon champion, that has been the dream.
It's really hard to describe this with any words except...
Teško je opisati ovo što osjećam, osim rečima, ovo je najbolji dan u mom životu. Ovo je moj omiljeni turnir i trijumf o kome sam oduvek maštao. Nekako mislim da i dalje sanjam.
But really, I mean, thank you all for coming and making this day even more special.
Ulice su juče tokom meča bile puste, ali su bašte kafića bile prepune. Slavlje je počelo odmah po završetku meča. Đoković od danas izvanično preuzima mesto broj 1 na rang listi najboljih tenisera sveta. Na kraju vesti dodajemo još da Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju Dan nezavisnosti 4. jul.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji zadovoljna je dogovorom koji je postignut između Beograda i Prištine o slobodi kretanja, matičnim knjigama i prihvatanju diploma. Šef beogradskog pregovaračkog tima kaže da će od toga korist imati građani i podlači da time ni na koji način nije priznata nezavisnost Kosova. Opozicija je podeljenog mišljenja, dok jedni pozdravljaju dogovor, drugi tvrde da se radi o izdaji. Podeljeni su i Srbi na Kosovu. Skupština zajednica opština sa severa Kosova najavila je krivičnu prijavu protiv Boris Slava Stefanovića, dok samostalna liberalna stranka, koja učestvuje u kosovskoj vlasti, pozdravlja sporazum. Vlada Kosova ocenila je da su sporazumi veoma važni i za Kosovo i za Srbiju i ocenila ih međudržavnim sporazumima. Građani Prištine postizanje dogovora smatraju pozitivnim korakom. Bez obzira na različita tumačenja, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za naš program da je dogovor Beograda i Prištine pozitivan signal.
Pre svega, ovo je prvi dogovor posle mnogo godina između Beograda i Prištine i samim tim je značajan, uprkos tome što niti je potpisan, niti će imati druge garancije osim garancija Evropske unije. Ali u svakom slučaju, ovo je jedno probijanje leda koje bi, mogli kažemo uslovno, zbog toga što obe strane ga tumače na sasvim drugačiji način. Eliza Tahiri i kosovski zvaničnici govore o međudržavnom sporazumu, srpska strana to odbija, a pri tome i trpi dosta velike kritike domaće javnosti i Srba sa severa Kosova. Tako da u ovom trenutku možemo reći da se radi o jednom uslovnom koraku napred, ali u svakom slučaju u dobrom pravcu.
Mogu li ove razlike u tumačenju karaktera sporazuma, ali i kritike Srba sa severa Kosova, otežati njegovu primjenu?
Pa vjerojatno mogu, ali nadam se da neće. Ovaj dogovor je jako važan i za obe strane koje su ga postigle, ali i za Evropsku uniju, za koju je to također korak napred u smislu dokazivanja sposobnosti njene diplomatije, novoosnovane diplomatije, da postigne određene rezultate. I mislim da uspeh, pa i sudbina čitavog dogovora zavisi od spremnosti Brisla da stane iza njega i da prosto obezbedi da se on sprovede u praksi.
Šta ovaj dogovor konkretno znači za život ljudi na Kosovu?
Pa nagoveštaj da se može bolje živjeti i da Beograd i Priština mogu naći formule koje bez uzajamnog priznanja, ali po mom mišljenju i nešto mnogo više. Nagoveštaj da bi u ovom trenutku Srbija, koja željno očekuje kandidaturu i datum početka pregovora, mogla pred vratima Evropske unije postići ono što su postigle i neke druge evropske zemlje u takvom trenutku. Evropa ima svoje iskustvo sa rješavanjem tih etničkih teritorijalnih problema, ima svoje fondove namenjene upravo rješavanju tih problema, ima svoje standarde koji pomažu rješavanju tih problema i to je ono što u ovom trenutku možda uliva najviše optimizma.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
slobodnaevropa.org.
Više funkcionera vladajuće koalicije, među kojima i predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, postali su članovi savjetodavnog odbora jedne LGBT organizacije. Gay Straight Alijansa održala je i prvi konstitutivni sastanak savjeta, čija će uloga biti kreiranje strategije u domenu izjednačavanja i zaštite ljudskih prava LGBT osoba. Predsjednica Skupštine kaže za naš program da je podrška predstavnika institucija važna kako bi se u Srbiji menjala svest ljudi.
Ja zaista mislim da svi koji su drugačiji od većine negde nisu potpuno shvaćeni u mnogim, pa i u našem društvu još uvek. I da je podrška najodgovornijih i državnika i stručnjaka je izuzetno potrebna da bismo skrenuli pažnju široj javnosti da različitost znači samo povećanu potrebu da radimo na sebi, da ih razumemo. Prosto Alijansa ima, odnosno LGBT populacija ima sva prava, a negde u jednom konzervativnom društvu kako je naše se poprilično osporava. Oni se na neki način stigmatizuju, marginalizuju. Potrebno je da samo žive na način kako živimo i mi ostali.
Hoćete li na ovaj način raditi na tome da promenite stavove nekih svojih kolega poslanika na čiju ste osudu nailazili kada ste podržali paradu ponosa?
Mislim da vreme radi na promeni svesti stava o tome kod najvećeg broja ljudi. Naravno, ne postoji neka specifična metodologija za baš konkretnog čoveka, ali što veći broj javnih ličnosti, što veći broj ljudi koji ne pripadaju populaciji što prihvata različitost, mislim da se svest polako i menja i da će se to dogoditi. Naravno, zato je potrebno vreme.
Pored Slavice Đukić-Dejanović u savetu su, pored ostalih, poslanici G17+, Željko Ivanji, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Jerkov, Saveza vojvođanskih Mađara, Elvira Kovač, Socijaldemokratske partije Srbije, Meho Merović, Demokratske stranke, Nataša Vučković i šef odborničke grupe Liberalno-demokratske partije u Skupštini Beograda, Dejan Ranđić. Za prvu predsedavajuću saveta izabrana je Dragana Nikolić-Solomon, šefica odeljenja za medije misije OEPS-a u Srbiji. O podršci koju su dobili od predstavnika institucija i političara u Srbiji razgovaramo sa Lazarom Pavlovićem iz Gay Straight Alijanse. Lazare, šta ovo za vas znači?
Pa prosto prvi put se okupio značajan broj ličnosti iz političkog života i civilnog društva koji jako dugo, puno godina, dakle, radi aktivno na unapređenju ljudskih prava svih građana i građanki Srbije, pa tako i LGBT osoba. Nama je svakako jako puno značajna podrška iz regiona koju imamo. Dakle, radi se o osobama iz Hrvatske i Crne Gore koje prosto daju nam i tu regionalnu komponentu. Svesni smo da Balkan u celom svom putu i ka eurointegracijama i generalno svom razvoju ide nekako zajedno. Pored toga, tu su i poslanici iz različitih proevropskih partija iz Srbije, dakle, koji su do sada vrlo otvoreno podržavali i zalagali se za LGBT osobe. Tu je nekoliko poslanika iz Srpskog parlamenta. G7 Alijansa smatra, kao što znate, da je potreban sistemski pristup u rešavanju problema LGBT osoba u Srbiji i zato je učešće upravo predstavnika političkih partija i poslanika na ovaj način jako značajno, pogotovo kada se ima u vidu dakle, i proces reintegracija i one oblasti i pitanja koje utiču i mogu uticati na položaj LGBT populacije u tom smislu.
Čime će se oni konkretno baviti? Na koji način će se zalagati za vaša prava?
Dakle, sem inače o njihove ulogi u javnom životu i političkom Srbije, svakako vrlo proaktivno davanje smernica i neka razna iskustva i mišljenja, dakle, sa nama prosto o kreiranju strategije dugoročne i politike u domenu izjednačavanja i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji.
Lazare, hvala ti. Bio ovo Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ratko Mladić trebalo bi danas drugi put da se pojavi pred Haškim tribunalom. Neće se izjasniti o optužnici, izjavio njegov advokat Miloš Aljić. Dogovor sa Prištinom nije priznanje Kosova, našli smo rešenje za Srbe južno od Ibra, kaže Borislav Stefanović. Ovo je prvi korak ka priznanju, navodi Edita Tahiri i najavljuje primjenu sporazuma od 1. novembra. Počinje suđenje za ratni zločin u Bijeljini. Zapadne sile, legitimna meta, poručio Gadafijev sin. O situaciji u Libiji danas razgovaraju Rasmussen i Medvedev. Večeras ispred Skupštine svečani doček Novaka Đokovića. U nastavku emisije slušate insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o odnosu prema žrtvama zločina počinjenih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega bili su Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom iz Beograda, i Satko Mujagić, bivši zatočenik logora Omarska i Manjača.
Gospodine Mujagiću, da li haške presude predstavljaju satisfakciju za žrtve zločina?
Pa, kratko je jasno, da, meni sigurno. Ja sam pratio neke procese, konkretno neke koji su vezani bile za logor Omarska, gdje sam sam bio, neke druge političara koji su bili tada na funkcijama kao Biljana Plašić, ne znam da ne dužim. I čini mi se iz razgovora sa mojim prijateljima, bilo da su logoraši na neki drugi način izgubili nekog bliskog člana porodice u onom ratu, ipak su ljudi prvenstveno pozitivni. Mada, naravno, ima dosta i negativnih reakcija na konkretno slučaj Milošević, da se to odužilo, čovjek je umro, nema presude. Radovan Karadžić isto tako uspjeva da od tog pravi podijum za svoju propagandu. Postoji bojazan, će se slično desiti sa Mladićem, tako da, kažem, ima taj neka negativna strana Haga, ima je pozitivna, ali vjerujte, sad ću se opet vratiti na taj prokleti logor. Ja sam juna 92. sad je tačno prilike 19 godina, tu smo negdje prilikom jednog užasnog ubistva 4 čovjeka u Omarskoj, koje smo morali slušati pola sata, te ljudske krike dok nisu utihnuli. Sjećam se odlično, imao sam 20 godina, da sam slušao to sve i u nekoj muci zamišljao dan da će se to kazniti. Ja nisam imao viziju, ne hoću vidjeti živ, ni da će biti neki tribunal ili neki sud Bosne i Hercegovine, pa čak evo sad i sud u Beogradu ili u Zagrebu i ne znam znam, u Banja Luci i tako dalje. Još onda sam zamišljao sud koji će da kažnjava takve ljude i to se desilo i mislim da zaključim, tribunal je odigrao jednu veliku ulogu u svemu ovome. Nažalost, moram reći da je u dosta procesa su kazne bile jako male, neki su ljudi već pušteni, a pobili su desetine ljudi. Da se to desilo u miru ne bi izašlo vjerojatno nikad, ali opet ponavljam, za mene je to jedna velika stvar bila da se još u toku rata on formirao da je na kraju i predsjednik jedne države optužen. Tribunal je bio u stvari preteča i Ruande, preteča Međunarodnog krivičnog suda, pravde i tako dalje. Mislim, puno toga se desilo nakon tog tribunala, što mi ne smijemo zaboraviti.
Gospod Đozajević, čuo sam mnoge srodnike žrtava. Kako kažu, ovo što kaže i gospodin Mujagić, da haška kazna nije uvek primerena zločinu. Recimo, često se pominje primjer Duška Tadića, koji je učestvovao u ubistvu 5 ljudi, kažnjen je sa 20 godina zatvora, a pušten je nakon 13 godina i danas živi u Srbiji. Kako vi na to gledate?
Pa to je zapravo još jedan od pokazatelja da međunarodna pravda, nažalost, je daleko od onoga što se zove zadovoljavanje pravde za žrtve, da je daleko od etičkih načela i da je malo u vezi sa tim načelima. Ali mislim da su preterane očekivanja od pravde na institucionalnom nivou, jer zaista ne može da udovolji zahtjevima pravednosti. Znamo, mislim da je u fokusu tog sistema zločinci, a ne žrtve. Ja nemam nikakvu iliziju o međunarodnim institucijama pravde. Moram da kažem da bez njih bi bilo jako, jako teško, jer znamo da nije postojala politička ni jedna druga volja u državama bivše Jugoslavije da pokrenu makar i jedno suđenje.
Gospodine Mujagiću, dešava se i to da zločinci, kada budu pušteni iz zatvora, znači kada odsluže svoju kaznu, budu dočekani kao heroji i ukazuju im se počasti. Koliko to pogađa žrtve?
Naravno da ih pogađa. Dočekivanje takvih ljudi kao heroje pokazuje u stvari da ta zajednica, to se desilo, uzmam primjer u Višegradu, čini mi se i ne znam, ne par drugih mjesta, u stvari još nije raščistila s tim u čemu sad pričamo. I volio bih reći ovo sad, mislim sve vezano za vaše pitanje. Upoznao sam dosta ljudi u zadnjih par godina, Srba, Hrvata, Bosanaca, nebitno. Primjećujem kod nekih i primjećujem u medijima da ljudi često imaju taj poremećen, moram reći, osjećaj patriotizma. Znate, ja volim Bosnu i Hercegovinu, ja jednostavno sam Bosanac i Bošnjak, ali volim reći prvenstveno Bosanac, volim svoj narod, znači sve nacije u njemu, volim naš jezik i tako dalje. I to je patriotizam koji mnogi ljudi imaju bilo dakle dolaze, kao što Srbi vole u Srbiju, Hrvati, Hrvati, tako dalje. Međutim, ne može se, po meni, i to je ta ogromna greška koju veliki broj ljudi pravi, ne može se u ime patriotizma veličati zločin. Znači, ako je konkretno armija Bosne i Hercegovine, znači ako je braneći Bosnu i Hercegovinu počinila zločine, ako je negdje bio logor, bio je u Čelebićima, to znamo, gdje su vlasti regularne ove zemlje tokom rata držale srpske civile tamo i jedan broj ubijen. Onda jednostavno ne mogu da se pogledam u gledalo ako bi rekao, pa super, branili su zemlju, pa neka su ih. To nema opravdanja. Isto tako, ako je Mladić 3,5 godine bio general Vojske Republike Srpske koja je granatirala Sarajevo, koja je pobila preko 8.000 ljudi u Srebrenici, koja je, ne znam, pobila preko 4.000 ljudi u Prijedoru i tako dalje, tako dalje, onda zato nema opravdanja. Jednostavno, možemo mi reći on je branio srpski narod. Hajde da kažemo da je branio pod navodnim znacima, ako neko tako želi da nazove ovaj rat. Ali ne može se ni braneći činiti zločin. I čini mi se da jedan Poljak, rekao Adam Mišnik, ako se ne varam, patriotizam se očituje količinom stida za zločine vlastitog naroda. To je ono što trebamo upamtiti. Znači, nisi patriot ako nosiš srpsku zastavu pa si Srbin, ili ako si nosiš bosansku zastavu, to je lijepo, ali patriotizam je upravo to da te boli kao čovjeka koji pripada toj zajednici, da neko drugi u ime te zajednice ubija druge. Sad pričam konkretno, znači, u ratnim zločinima, na civilima i tako dalje.
Bio ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Slušali ste Stašu Zajević, koordinatorku udruženja Žene u crnom iz Beograda, i Satka Mujagića, bivšeg zatočenika logora Omarska i Manjača. U Vrnjačkoj Banji u toku je omladinska radna akcija na kojoj učestvuje oko 100 mladih volontera iz bivših jugoslovenskih republika. Oni rade na uređenju korita Lipovačke reke koja protiče kroz ovo banjsko mesto. U akciji učestvuju 3 brigade, od kojih su 2 iz Vojvodine, dok jednu čine mladi iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Opširnije slušate od Branka Vučkovića.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije ponovo su se okupili na omladinskoj radnoj akciji Vrnjačka banja, gdje kao nekada složno rade, ali se i druže i zabavljaju.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo, da se družimo. Super, zadovoljan sam 100%, nova poznanstva, nova druženja. Zanimljivo je.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja, to iz Srbije, iz Bosne, ne znam, iz Hrvatske, Slovenije. Odmah smo jedni druge prihvatili, ipak smo mi deca 21. veka.
Ja sam Admir Kunć, iz Novog Travnika, iz Bosne i Hercegovine. Nisam nikad bio u Srbiji. Ono, druženje, eto, malo se radi. Svi smo sad prijatelji na Facebooku i ovako i družimo se.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije, Skopije, imam 18 godina. Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji čali Keva radili. Pričali mi kući kako je bilo dobro, kako je druženje, znaš, radilo se. Meni se jako sviđa što smo od bivše u prostor, znači skupili se i družimo se jako, počeli smo dobro da radimo, napredujemo, zadovoljni smo. Jedan za sve, sve za jedan.
Ja sam Hristina Bojnić i dolazim iz Kraljeva. I ovo je posle, ja mislim, 31 godine prvi put radna akcija ovdje u Vrnjačkoj banji. Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će, nadam se, trajiti za cijel život.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Jožef Parag, akcijaš veteran iz Panonije kod Bačke Palanke, koji je bio na odmoru u Vrnjačkoj banji, gdje se upoznao sa Vojislavom Vujićem, zamjenikom predsjednika opštine Vrnjačka banja.
I onda smo došli do ideje da napravimo tri mini brigade, da bude jedna brigada iz mog mesta Panonije, brigada se zove Panonski biseri, da bude jedna mešovita brigada iz Vojvodine, da se zove Vojvodina, i treća brigada iz bivše ex-Juge, brigada Balkan.
Njegov kolega Milan Babić iz Vrnjačke banje, također akcijaš veteran, imenovan je za komandanta omladinske radne akcije u kojoj učestvuje 105 mladića i devojaka iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Babić kaže da i sadašnji akcijaši nose uniforme i zastave svojih brigada i vredno rade, ali da više nema pesama posvećenih Titu i Jugoslaviji, kao ni ideološkog obrazovanja.
Ima razlike, znači, u onom smislu popodnevnog života, znači nema više onih političkih škola, škola samoupravljača, marksističkih kružoka, kao što je to nekada bilo. Znači, sada taj veći deo vremena ide na slobodne aktivnosti, sportske aktivnosti, kulturno-zabavni život. Tako da pokušavamo da im akcije ostane u lepom sećanju.
Vojislav Vujić, zamjenik predsjednika opštine Vrnjačka banja, kaže da je organizatorima akcije međusobno upoznavanje i druženje mladih važnije od posla koji će uraditi.
Kad uđete u naselje, osjetite jednu pozitivnu energiju i vidite da su deca koja su i rođena posle svih ovih ratova rasterećena, pošto dolazi svih bivših republika, više njima ne znači ni ko iz Bosne, ko iz Hrvatske, ko iz Slovenije, ko iz Srbije.
Građani Vrnjačke banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći da kažem. Svaka čast detama, da je sreće da je ostala Jugoslavija kao što je bila nekada. Čast je sada vidjeti više djece iz više republika. To je dobro.
Bog poživio Tita i njegovo delo, vraćamo se malo kao. To su bile akcije onda i stvarno ovo milina. Ovo je za svaku pohvalu.
A zov starih dobrih vremena doveo je još jednog veterana u Vrnjačku banju. Miodrag Milošević iz Umčara kod Beograda iznajmio je stan u Vrnjačkoj banji i svakog dana dolazi na trasu da pomaže mlađim kolegama.
Inače sam 115 mjeseci bio na radne akcije. Oženio smo se na akciji i već smo 40 godina zajedno u braku. I volim, kad vidim sad ovo kako oni rade, sretim se kad sam ja imao neki 15 godina, kao i oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke banje, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ratko Mladić trebalo bi danas drugi put da se pojavi pred Haškim tribunalom. Neće se izjasniti u optužnici, izjavio njegov advokat Miloš Aljić. Dogovor sa Prištinom nije priznanje Kosova. Našli smo rešenje za Srbe južno od Ibra, kaže Borislav Stefanović. Ovo je prvi korak ka priznanju, navodi Edita Tahiri i najavljuje primjenu sporazuma od 1. novembra. Zapadne sile, legitimna meta, poručio Gaddafijev sin. Situacija u Libiji, tema susreta Rasmusen Medvedev. Večeras ispred Skupštine svečani doček Novaka Đokovića. Do kraja dana oblačna temperatura do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas i u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Ivan Martinović. Prijetno.